Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri prin intermediul acestor subiecte importante pe care ni le prezentați.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Vorbim în continuare despre experiența mântuirii, pentru că acesta este subiectul pe care l-am deschis în ediția trecută a emisiunii. Ideea principală a acestui subiect este aceea că în afara Domnului Hristos nu există mântuire. Că în infinita sa dragoste, Dumnezeu Tatăl l-a făcut pe Fiul Său, pe Hristos, l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca prin el să primim neprihănirea lui Hristos. Sunt noțiuni pe care deja ni le-ați explicat. Și un lucru foarte important este că doar conduși de Duhul Sfânt ne conștientizăm starea de păcătoși, ne pocăim de nelegiuirea noastră și ne manifestăm credința în Domnul Iisus ca Domn, ca Mântuitor, ca Înlocuitor, ca exemplu. Apoi ne-ați spus că experiența mântuirii are în vedere trei secțiuni principale. Mântuirea în trecutul, în prezentul și în viitorul credinciosului. Ați precizat că experiența mântuirii cuprinde etapele pocăinței, mărturisirii, iertării, îndreptățirii și sfințirii. Acum, pentru început, vă rog să faceți un rezumat al noțiunilor de pocăință, mântuire și iertare, ca să ne puteți vorbi apoi despre îndreptățire și sfințire.
Scriptura vorbește destul de clar, categoric, aș putea spune, despre problema pocăinței. Dar este foarte important să înțelegem că pocăința nu poate avea loc până nu există o convingere despre starea omului, despre starea ta ca om. Și convingerea aceasta nu o obții prin analiză teologică, nu ai cum. Deși Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani că prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Practic, legea ne oferă cumva informația că noi suntem păcătoși, pentru că ne comparăm cu legea. Însă una este să fii informat și alta este să fii convins. Și în acest context trebuie să înțelegem că această convingere cu privire la păcat, dar nu așa un păcat generic, lumea este în păcat, ci păcatul personal, este obținută prin Duhul Sfânt. Chiar în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, Domnul Hristos spune la un moment dat că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și aici este important să înțelegem acest proces al convingerii din partea Duhului Sfânt. Ne ajută acest lucru să înțelegem faptul că religia biblică nu poate exista în afara relației cu Dumnezeu. N-ai cum. Și chemarea aceasta la pocăință o găsim și la Ioan Botezătorul și la Domnul Hristos, Petru, adică mai mulți scritori, chiar și în Vechiul Testament, profeții vorbesc despre ideea de pocăință. Până pocăința înseamnă, practic, o părere de rău profundă pentru stilul de viață, pentru păcatul din trecut și evitarea repetării acelui păcat. Pentru că, până la urmă, o pocăință care se limitează doar la regret nu e pocăință.
Trebuie să iei și o decizie.
Așa, mulți oameni regretă și Și aici putem discuta dacă regretul poate exista și fără Duhul Sfânt. Așa, poate exista un regret. De exemplu, Saul a regretat și el anumite lucruri, dar nu a fost un regret care l-a dus la îndreptare. Și mulți oameni regretă faptele comise, dar nu e acea părere de rău care să îi îndemne spre îndreptare.
Și ca urmare nu este o părere de rău de durată.
Exact. Și te gândești dacă cumva există o diferențiere între pocăința biblică, ce înseamnă și evitarea practicării viitoare a păcatului, și regretul pur omenesc. De aceea pocăința este mai profundă. Repet, pocăința este, conform Bibliei, este, sau părerea de rău este adusă de Duhul Sfânt. În acest context există o întreagă relație cu Dumnezeu, astfel încât să fii capabil să fii comis. Și aici îmi place mult că această convingere de păcat nu se obține printr-un, exercițiu spiritual. Nu, pur și simplu Dumnezeu îți vine cu oferta sa, Duhul Sfânt te convinge de starea în care te găsești și tu decizi dacă vrei să schimbi sau nu. Și apoi te ajută Dumnezeu în această privință. Și acest lucru îl face în dreptul oricui. Sau vrea să facă în dreptul oricui. Nu toți acceptă aceste lucruri. Și aici depinde și de cât de sensibil ești la lucrurile spirituale. Sunt foarte multe situații. Mă rog, chiar îmi place un text din Proverbe 28. Ne spune așa: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Este foarte interesant că atunci când vorbim de pocăință, vorbim de mărturisire iar. Nu poți, convingerea aceasta poate fi una destul de tacită, adică sunt convins, am o convingere teoretică că sunt păcătos, dar trebuie să existe și o mărturisire. Asta e foarte important. Pocăința fără mărturisire, și mărturisirea este destul de punctuală. Noi, în general, suntem foarte, mă rog, obișnuiți. Când ne cerem iertare pentru păcate, așa, pentru păcate, așa, în general, dar nu avem capacitatea să spunem ce păcate concrete.
Asta înseamnă că le-ai conștientizat,
da,
știi că acela este,
da,
păcat.
Pentru că este, și spune, este, dacă ai merge la un medic să nu te simți bine, clar, ai simptome că ceva nu funcționează în organismul tău, dar mergi la medic și spune, ești bolnav. Bine, dar ce am? Ești bolnav. Dacă nu-ți spune clar, dom'le, ai această problemă, un diagnostic foarte clar pentru ca să facă un tratament potrivit, nu se rezolvă nimic, adică doar rămâi cu conștiința că ești bolnav, simptomatologia o ai pentru că nu te simți bine, dar nu știi ce boală ai și nici nu, neavând un diagnostic foarte clar, nu poți face nici un tratament corespunzător. Și se întâmplă la orice viroză, nevoie de tulpină ca să-ți dai seama ce tratament trebuie să aplici. La păcat se întâmplă la fel, adică nu putem spune doar suntem păcătoși, ne mărturisim păcatul, dar ce anume? Da, păcatul omenirii în general e păcatul depărtat de Dumnezeu, dar ce anume, ai făcut ceva concret. De aceea mărturisirea înseamnă conștientizarea concretă a păcatului, asta înseamnă să-ți analizezi bine viața. Unii oameni nu sunt conștienți de anumite rele, adică conștiința oamenilor a ajuns atât de joasă, de atât de redusă, încât nu mai sesizează ce e rău și ce e bine. Decât chestiuni foarte așa majore, n-am dat foc nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap nimănui, sunt cele mai frecvente fraze folosite pentru cei care încearcă să își prezinte un fel de neprihănire. Scriptura ne spune mai multe lucruri despre păcat, adică nu vorbim doar de fapte, vorbim de atitudine, vorbim de motivații, vorbim de trăiri interioare care țin de lumea păcatului. Aspecte pe care Scriptura ni le descrie, și chiar îmi place ce spune Pavel în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și despică, el ne judecă simțirile, intențiile inimii, până acolo merge, și acest lucru nu se poate face fără Duhul Sfânt. De aceea, în urma mărturisirii păcatului, omul este iertat și este îndreptățit. Iertarea aceasta are loc tot prin prisma jertfelui Hristos. Deci Duhul Sfânt ne convinge, dar nu ne poate Dumnezeu ierta așa doar că ne convinge și ne cere iertare. Ne iartă în virtutea sacrificiului Hristos. Și automat intervine și îndreptățirea prin credință. Mă rog, termenul de îndreptățire înseamnă reglementare, bagă de neprihănire, îndreptățire, reabilitare, dezvinovățire. Practic, Dumnezeu, prin îndreptățire, în urma mărturisirii și iertării, ne consideră ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Este un act foarte ciudat, așa, din perspectivă pur pământească, pentru că în sistemul juridic pământesc nu avem vreun act normativ care să considere pe cel care și-a mărturisit păcatul să-l considere ca și nevinovat, ca și când n-ar fi făcut acel lucru. Cazierul rămâne. Asta este interesant, că în lumea lui Dumnezeu și în sistemul lui Dumnezeu, dacă Hristos și-a asumat vina noastră, în momentul în care noi ne cerem iertare și îl primim pe El ca Mântuitor, noi nu avem cazier. Și acest cazier este, mă rog, sau ce este trecut în cazier, este șters, tocmai nu am vorbit de judecată de investigativă, de cercetare. Sunt lucruri foarte interesante și avem aici în Romani, avem câteva pasaje, în Roman 5 în special. De exemplu, chiar vreau să citesc în Roman 5, am mai citit acest verset, mi se pare fascinant. Este un capitol complex. În versetul 18 spune la un moment dat, astfel dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Deci avem de face cu ideea de hotărâre. Această hotărâre este foarte complicat de explicat, nici măcar nu înțelegem perfect noi oamenii, pentru că, de exemplu, Adam a păcătuit, Iana și cu Eva, urmașii lor au moștenit nu doar natura păcătoasă, dar și condamnarea la moarte. Conform sistemului pământesc, domnule, este corect sau nu? Da, noi am gândit ca oameni, domnule, nu e corect ca Adam și Eva, ca, eu știu, cei doi copii, Abel și Cain, să moștenească și natura și condamnarea. Dar asta este lumea lui Dumnezeu, asta este situația, natura păcatului, nu se poate altfel. E adevărat că au fost teologi cum a fost Pelagiu, de exemplu, care au încercat să spună că, de fapt, când ne naștem ca și Adam înainte de cădere. Că, până la urmă, orice cădere este ca lui Adam. Nu, aici, cel puțin Roman, Pavel ne spune că moartea a domnit de la Avram până la Moise chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu al lui Adam. Deci, practic, Adam a păcătuit dintr-o postură unică. El întâi a păcătuit și apoi a devenit păcătos. Noi suntem păcătoși, ne naștem și apoi păcătuim. Avem deja, ne naștem cu stare de păcat. Ori aici, Pavel ne spune în Roman că dacă acest lucru pare nedrept, totuși, prin Hristos, a venit o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Deci, atenție, vorbind de doar de o hotărâre de iertare, iertarea propriu-zisă n-a avut loc, aplicarea ei, pentru că, din nefericire, nu toți oamenii primesc, dar toți au ocazia. Și cumva Dumnezeu a îndreptat situația aceasta, adică dacă m-am născut fără voia mea într-o natură păcătoasă, stare păcătoasă și sunt condamnat, Dumnezeu, fără voia mea, nemeritat, El mă grațiază. Acum eu hotărăsc dacă primesc sau nu amnistia. Eu hotărăsc dacă primesc sau nu jertfa lui Hristos și în acest context Dumnezeu a rezolvat cumva această problemă care, repet, pare nedreaptă, cel puțin din perspectiva logicii umane. Dar îmi place mult și chiar în Tit 3:5 spune Pavel, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Practic, atunci când vorbim de mântuire, procesul, acest proces îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Noi suntem doar adoptați, acceptați în acest plan al mântuirii făcut între Tatăl și Fiul și prin acordul nostru noi intrăm în acest, eu știu, proces de refacere a noastră.
Dumneavoastră ne spuneți și foarte plastic ne explicați că acest cazier este șters, omul devine curat în fața lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu pune în dreptul omului, îi scrie în cazier neprihănirea lui Hristos. Bun. Și totuși, Sunt cuvintele Domnului Hristos din Apocalips 22:12, din ultimul capitol al cărții Apocalipsa, și trebuie să o luăm și ca o concluzie, tocmai pentru că este la sfârșitul Bibliei. Domnul Hristos spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Nu pare puțin paradoxal? Cum explicați lucrul acesta? De fapt, știm bine despre ce este vorba. Este despre rolul credinței și al faptelor. Dar trebuie să ne explicați lucrul ăsta. Pentru că lucrurile sunt clare. Nu pentru faptele tale ești mântuit, ci pentru faptele lui Hristos.
Da, este bine să facem totuși o distinție între mântuire și evaluare. Sunt lucruri diferite, care oricum sunt împreună în acest proces al reabilitării. Când vorbim de dreptul nostru juridic de a fi mântuiți doar prin Hristos, clar. Noi ca oameni, chiar dacă am trăi, să spunem, neprihăniți în sensul legal aici pe pământ, Dumnezeu nu este obligat să ne mântuiască. Adică e ca și când am mai dat acest exemplu, aș respecta legea circulației când merg cu mașina prin București. Și dacă le-aș respecta, eu ar trebui polițistul din intersecție să se simtă obligat să-mi ofere mie vreun cadou sau ceva că respect legile circulației. Nu, ești obligat. Dacă vrei să circule, ești obligat să le respecti. Nu ai altă variantă. Și nimeni nu se bate cu pumnul în piept. Domnule, eu am oprit la roșu. Și ești obligat să oprești. La fel se întâmplă și în privința viețuirii morale. Solomon spune în Ecleziastul că păzirea legilor lui Dumnezeu, poruncilor, este datoria oricărui om. E o datorie. Prin faptul că ești creatură, că ești adus la existență, prin faptul că trăiești într-o societate, ești obligat să păzești cele 10 porunci. E obligat. Dar Dumnezeu nu este obligat să te mântuiască pe tine. Nu, adică oriunde ai fi, nu găsești această situație. Sau dacă ai la muncă, la serviciu, ai o fișă postului. Ești obligat să respecti toate cerințele, dar șeful nu e obligat să dea o primă că ai respectat fișa postului. Nu, ți-ai asumat atunci când ai semnat contractul. Da? Atunci când vorbim de fapte, ele au un rol în evaluare. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu ne cunoaște viața, ne cunoaște motivațiile, ne cunoaște absolut totul. Și că atunci când am vorbit de judecată investigativă, noi am stabilit că celelalte ființe create, îngeri, alte ființe de pe alte planete, chiar și oamenii care vor fi mântuiți, au nevoie de fapte pentru a putea să evalueze deciziile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de El însuși, El e atotștiutor, nu are nevoie de faptele noastre pentru a ști ce e în viața noastră. Dar faptele demonstrează că noi îl ascultăm pe Dumnezeu și că îl iubim pe Dumnezeu. Ca și când în familie, eu aș putea spune, îmi iubesc copiii, dar puțin îmi pasă de ei dacă sunt flămând sau... Adică orice om care are gândire logică, dacă tu declari că îți iubești copiii, trebuie să dovedești asta. Cum? Sacrificând pentru ei, făcându-i fericiți, având grijă de ei, hrănindu-i, îmbrăcându-i, mă rog, tot ce au nevoie.
Deci vorbim despre dovezi de dragoste.
Exact, exact. Adică, până la urmă, dragostea față de Dumnezeu sau față de aproapele se manifestă prin relație. Nu poți să spui că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu am nicio legătură cu El. Și e foarte interesant, nu? Nu e întâmplare că Apostolul Iacov spune la un moment dat cum poți să iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele tău. Pentru că singura metodă prin care putem dovedi că îl iubim pe Dumnezeu este iubind pe cel care este creat după chipul său. Că Dumnezeu este intangibil pentru noi acum. E transcendent, dar cum dovedești că îl iubești? Asta e pe de o parte, pe de altă parte nevoie și de evaluare, adică noi ființele omenești, mai gândiți-vă la judecata pământească, dacă n-au fapte concrete, nu pot să emită judecăți. Judecătorul nu poate merge pe intuiții. În cazul nostru, Dumnezeu, deși știe, El nu vrea neapărat un vot de încredere din partea îngerilor, din partea altor ființe, că, domnule, eu sunt Dumnezeu și am dreptate. Nu, Dumnezeu este foarte transparent. Domnule, uite, astea sunt faptele. Deciziile mele sunt în conformitate cu faptele și noi avem ocazia să le evaluăm. Chiar și faptele noastre ne vor fi puse înainte pentru a vedea că Dumnezeu este foarte drept în evaluarea sa. De aceea, Domnul Hristos spune în Apocalipsa că va răsplăti fiecare după fapta lui, nu după gândul lui, deși și aici e o problemă. Pentru că și gândul poate fi o faptă. Domnul spunea la una, cine poftește o femeie din mintea lui, a și comis adulter. Pentru că până la urmă, păcatul i-a lipsit doar ocazia concretă, dar exista acolo. Este foarte interesant că aceste fapte țin nu doar de partea pur vizibilă, țin de tot ce înseamnă viața omului. Gânduri, cuvinte, intenții care sunt descrise, pentru că ocazia cei care evaluează să vadă tot ce este în interiorul omului. Dumnezeu le oferă această ocazie. Și pentru mine asta este o garanție că Dumnezeu este mult prea corect cu ființele pe care le-a creat și ne oferă chiar demnitatea aceasta să fim evaluați după faptele noastre. Pe ocazie, adică Dumnezeu îți oferă posibilitatea să alegi fie să trăiești, să faci fapte bune, fie să faci fapte. Și avem pe Avram ca și dovadă. El l-a crezut pe Dumnezeu, dar cum a dovedit că l-a crezut? Adică credința asta nu poate să fie lipsită de substanță, de concret. Cum cred, așa e o decizie mentală, o stare mentală, cred pe Dumnezeu. Și cum arăți? Sunt fidel soției, păi cum se vede lucrul ăsta? Este, mă rog.
Dar ne vorbeați la un moment dat despre o transformare pe care o trăiește omul în momentul în care s-a pocăit, pentru că îl primește pe Iisus, dar în același timp se deschide către lucrarea Duhului Sfânt și se lasă condus de Duhul Sfânt. Și atunci vorbim despre două categorii de fapte. Faptele pe care le făcea, să zicem, prin educație. Era un om căruia n-avea ce să-i reproșezi, avea fapte frumoase sub aspect social. Acum, după ce l-a cunoscut pe Hristos și este deschis ca un cernoziom la ploaia Duhului Sfânt și cresc plantele și înfloresc și rodesc, vorbim deja despre roadele Duhului Sfânt. De ce fel de fapte sunt acelea?
Cred că aici de multe ori există o confuzie, cel puțin în zona legalismului. Aici nu vorbim doar de, conflictul fapte bune, fapte rele. Sau eu și această relație conflictuală. Da, în Scriptură găsim pasaje unde apostolii ne vorbesc de, cel puțin Pavel, cum erați odinioară când trăiați necunoștință, străind de Dumnezeu, de viața lui, mă rog, și apoi oferă o prezentare a ce înseamnă schimbarea în om. Da, și cumva diferența este categorică. Vorbind de niște fapte rele, călcarea flagrantă a legii lui Dumnezeu și fapte bune. Nimeni nu se îndoiește cu privire la acest lucru. Adică orice om, chiar și un secular, un ateu, ar putea să facă totuși, să evalueze oarecum corect la nivelul comportamentului aceste lucruri. Însă Scriptura ne oferă și un alt duet nu foarte liniștit. Adică vorbim de adversitate, vorbim de aceleași fapte din punct de vedere moral, comportamental, dar care sunt generate de motivații diferite. De exemplu, Apostolul Pavel în Filipeni ne spune la un moment dat că el era evreu din evreu, fariseu, după cea mai îngustă parte a fariseilor, după neprihănirea care se capătă prin lege, spunea el, de săvârșit. Deci, practic, din punct de vedere comportamental și al gândirii iudaismului, Pavel era tot ce își putea dori o societate religioasă. Un teolog bun, un comportament ireproșabil, un zelos pentru religia sa și era un om complet. Și din câte observăm, era și un om plin de daruri, plin de talente, da? Însă Pavel spune că atunci când l-a întâlnit pe Hristos, el a aruncat toate aceste lucruri și l-a privit un gunoi de dragul lui Hristos. Aici nu vorbim de renunțarea la un stil de viață păgân, spurcat. Nu vorbim de renunțarea la un stil de viață moral, dar fără Hristos. Și aici este acest conflict. Poți să fii moral cu Hristos, ca dovadă a relației cu Hristos, și poți să fii moral fără Hristos. În acest context, spune Pavel în Tit, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi neprihănire. Chiar și cele neprihănire în relație cu el nu sunt motorul care îl determină pe Dumnezeu să se mântuiască. Dar Pavel avertizează destul de drastic în privința acestor fapte în Evrei 6, unde vorbește de cei care au cunoscut, au căzut. Această cădere nu este una morală, ci este una soteriologic, adică nu mai crezi în Hristos ca Mântuitor și te întorci la faptele legaliste, care este foarte periculoasă această întoarcere, pentru că legalismul sau o moralitate fără Hristos îți creează iluzia că poți fi mântuit și așa. Și uneori ești într-o stare mai periculoasă decât cei care trăiesc în imoralitate la un moment dat. Și aici este o mare provocare. Avram, de exemplu, dacă îl avem pe el ca exemplu, era un om moral, cel puțin așa ne este prezentat. Dar Dumnezeu l-a luat și Avram l-a ascultat, l-a crezut pe Dumnezeu și a plecat. Asta e frumusețea aceasta, adică întâi are loc contactul cu Dumnezeu și apoi ascultare. Și
nici măcar nu știa unde se duce.
Nici măcar nu știa. Păi asta înseamnă încrederea în Dumnezeu, adică asculți și faci ce spune Dumnezeu, dar nu pentru că înțelegi pe deplin ce vrea El, unde vrea să te ducă, ci pentru că tu ai încredere în El. Și în momentul acesta, da, Avram spune că i s-a socotit ca neprihănire credința lui Avram. Și aceasta, Pavel chiar demonstrează până să fie tăiat împrejur, ca asemenea legământului, pentru că evreii aveau o problemă cu această tăiere împrejur. Considerau că tăierea împrejur în sine este un semn protector, este un semn al neprihănirii. Iar Iacov ne spune foarte clar în epistola sa, și el nu este în adversitate cu apostolul Pavel. Iacov observă pericolele la care sunt supuși sau pe care și le asumă oamenii care interpretează greșit ce spune apostolul Pavel, că doar credința e suficientă, și el spune, doamne, nu poți, credința fără fapte este moartă. După cum faptele fără credință sunt moarte și n-au niciun rol în mântuire, și credința fără fapte e moartă, adică nu poți să dovedești credință în Dumnezeu dacă tu nu dovedești în viața.
Dar e o altă categorie de fapte.
Da, sunt fapte ale neprihănirii, faptele pe care, spune Pavel în Efeseni 2, Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Adică e un traseu pe care Dumnezeu l-a stabilit mai dinainte și cine vrea să meargă pe acolo, pe acolo va merge. Și îmi place mult acest lucru, pentru că ne ajută să înțelegem că evaluarea de la sfârșit după fapte are foarte mult sens și nu se poate altfel. Avem nevoie de fapte.
Vă propun, domnule pastor, și vă propun, dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim despre experiența mântuirii și aș vrea să vă întreb un lucru, domnule pastor. Ne-ați rămas, de fapt, dator să ne vorbiți despre îndreptățire. Cum este cu experiența îndreptățirii? De fapt, ce înțelegem prin îndreptățirea prin credință? Pentru că e o sintagmă folosită în teologie și cred că a venit momentul să o înțelegem ca atare.
Este foarte interesant că atunci când Martin Luther a descoperit acest lucru în Sfânta Scriptură, a fost marcat profund, pentru că tocmai de acest lucru avea nevoie. Dorința lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu a fost de multe ori anihilată de viziunea pe care Dumnezeu sau biserica medievală o avea despre Dumnezeu. Un Dumnezeu aspru, greu de înduplecat, care nu era niciodată mulțumit de ceea ce faci și vă dați seama că oamenii își chinuiau sufletul. Din nefericire, lipsa Scripturii din viața lor a condus acest lucru, pentru că dacă ne uităm în Scriptură, găsim foarte multe versete în care vedem că Dumnezeu ne iubește. Chiar mă gândesc ce ar fi simțit oamenii din perioada medievală dacă ar fi avut Scriptura în mână, să vadă ce spune Scriptura, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, să te iubească, sau cum spune Domnul Hristos, și nu vă spun că eu voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Dați seama că sunt versete care ne spun categoric că Dumnezeu ne iubește. Martin Luther, când a descoperit că, de fapt, Dumnezeu ne îndreptățește prin credință, nu prin fapte, adică nu trebuie să te chinui să faci fapte bune ca să fii îndreptățit. Ele sunt mai degrabă urmarea unei relații cu Dumnezeu. Vă dați seama că Luther a explodat atunci. Practic, îndreptățirea prin credința în Hristos înseamnă că neprihănirea sa ne este atribuită nouă. Da, este un concept foarte greu asimilabil. Vorbesc de logica umană. Cum adică Hristos trăiește neprihănit, eu nu sunt și n-aș putea fi vreodată, dar îmi atribuie mie neprihănirea Lui și ia asupra sa păcatul meu. E un schimb pe care Dumnezeu și l-a propus, l-a acceptat. Pentru că, până la urmă, păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu stabilește condițiile în care se poate rezolva acest lucru.
Și e greu să înțelegi cum să moară cineva în locul meu. Eu sunt vinovat pentru că sunt păcătos, deci asta este soarta, da. Trebuie să mor.
Să știți că sunt teologii moderne care nu acceptă această viziune. Noi am mai vorbit despre teoria influenței morale, ispășirea ca exemplu. Adică imaginea aceasta substitutivă nu prea este tolerată în gândirea umanistă. Ar fi drept din partea lui Dumnezeu și ca idee, așa cum, adică altcineva dreptul meu. Și este o gândire destul de mândră, arogantă. Adică nu vrei să accepți că singur nu poți, nu vrei să accepți faptul că tu ca om ești într-o situație fără ieșire, că ai nevoie de cineva din afara ta pentru a te scoate de acolo. Și încercăm cu tot felul de manevre de etici care sunt bune în ele însele, social vorbind, dar din punct de vedere soteriologic, noi nu avem o șansă în afara lui Hristos. Iisus spune foarte clar, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce înseamnă prin mine? acest lucru înseamnă? Adică eu am murit pentru el în locul lui sau în locul omului, dar nu doar atât, ci neprihănirea mea este pusă asupra lui. Aceasta este neprihănirea prin credință și practic Dumnezeu ne oferă șansa să fim cu el, eu știu, împăcați din punct de vedere juridic. Asta e foarte important. De aceea Apostol Pavel spune Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine. Adică cum împăcând lumea cu sine? Da, moartea lui Hristos a fost una a împăcării. Nu putea fi împăcat decât prin jertfa lui Hristos. Asta e foarte important și avem în cartea lui Zaharia exemplul marelui preot Iosua, care avea haine murdare, nu? Haine reprezentând caracterul și la un moment dat spune îngerul, iată că, de fapt Dumnezeu, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Este clar imaginea aceasta a îndreptățirii prin credință și imaginați-vă și aici e bine să mergem dincolo de nivelul pur teologic. Mai imaginați-vă că noi suntem păcătoși, incurabili. Și la un moment dat, după ce credem în Hristos, El ne îndreptățește și înaintea lui Dumnezeu suntem curați. Noi cred că încă nu gândim foarte profund, doar așa acceptăm că așa spune Biblia. Dar la nivel practic, să te gândești că ai fi un pușcăriaș, un viețaș sau un condamnat la moarte. Și dintr-o dată, prin credința în Hristos, ești liber. Ești liber, adică Dumnezeu nu te mai privește ca fiind păcătos. Nu că nu ești faptic, adică Dumnezeu nu este așa, știți, e cuprind o amnezie temporară pe perioada planului mântuirii, nu asta. El știe din ce suntem făcuți, spune Scriptura. Dar în virtutea morții lui Hristos, El ne privește curat. El privește prin Hristos la noi. Chiar avem un text în Pavel, Hristos în voi ne dă deja slavei. În altă parte spune în Coloseni, viața voastră se ascultă cu Hristos în Dumnezeu. În altă parte spune Hristos, voi în mine, eu în voi. Adică această relație foarte apropiată ne ajută să înțelegem că Dumnezeu ne schimbă statutul. Și mi se pare că de multe ori nu medităm foarte, foarte profund la această realitate și să credem într-adevăr, să fim convinși că Dumnezeu ne iartă și ne îndreptățește. Altfel nu-mi explic de ce sunt destul de multe persoane care chiar după ce au venit la Hristos încă simt povara unor păcate trecute, poate ani, zeci de ani de zile, încă simt această povară și nu doar un regret, pur și simplu o conștiință apăsată. Ori acest lucru înseamnă că nu au suficientă credință în Hristos în privința iertării, în privința îndreptățirii și a curățirii.
Mă uit la un om care știe ce spune și acesta este Apostolul Pavel, care vorbește despre sine, despre experiența lui cu Hristos, întrăirea lui cu Hristos și spune, am murit împreună cu Hristos și totuși trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și aici, în realitate, el vorbește despre niște rezultate ale pocăinței și ale îndreptățirii pe care a primit-o, această neprihănire nemeritată pe care a primit-o. Și aceste rezultate sunt sfințirea, adoptarea în familia lui Dumnezeu, certitudinea mântuirii, începutul unei vieți noi și biruitoare. Vă rog să ne vorbiți despre rezultatele acestea ale pocăinței.
La cuvântul sfințire, vedea cuvântul grecesc hagiasmos, care înseamnă sfințenie, sfințenie, consacrare, sfințire, a face Sfânta consacra, înseamnă și a pune deoparte, a consacra pentru ceva, a pune deoparte și înseamnă și a transforma. Practic, pocăința și îndreptățirea duc la sfințire. Noi numim această îndreptățire neprihănirea atribuită sau dreptatea atribuită și sfințirea dreptatea împărtășită, experimentată. Ele practic sunt strâns legate. Îndreptățirea este ceea ce face Dumnezeu pentru noi și sfințirea este ceea ce face Dumnezeu în noi. Și cred că aici e o problemă pe care foarte mulți nu o înțeleg sau nu o acceptă. Când vorbim de sfințire, de ceea ce face Dumnezeu poate face în noi, trebuie să înțelegem că Dumnezeu atunci când îl acceptă pe om prin credință, nu lasă la fel. De fapt, iertarea lui Dumnezeu presupune mai mult decât simpla scutire de pedepsa păcatului. Înseamnă și schimbarea lui. Pur și simplu schimbarea lui. Și aici cred că foarte mulți creștini nu prind ideea, și aici vorbesc nu doar pentru creștini din zona neoprotestantă, chiar și în zona bisericilor tradiționale. Există acest divorț nefericit între sacru și profan. Când vorbim de viața de biserică, acolo suntem în sacru, de obicei sacru se asocia cu un loc, mergem în locul sacru, acolo ne închinăm. E o gândire spațială mai degrabă. Exact cum gândea femeia samaritană, că unde? La Ierusalim? Pe muntele Garizim? Și Hristos îi spune nu, nici acolo, nici acolo. Pentru că nu trebuie să gândim spațial atunci când vorbim de sacru, de sacralitate. Unde este Dumnezeu, acolo e sacrul.
Ea săracă era îndreptățită să gândească în felul acesta, pentru că Ieroboam îi smintise de minte creând cele două locuri de închinare.
Exact, exact. Și cred că aici este o mare provocare, să înțelegem că schimbarea omului presupune pur și simplu și schimbarea vieții lui, schimbarea mentalității. Adică n-aș crede într-un om care a ajuns la schimbarea minții, cum spune Apostolul Pavel, să vă transformați prin noi minții voastre, dar comportamentul este greșit. Și în acest context putem spune că ceea ce face Dumnezeu în noi înseamnă să ne transforme așa cum este Hristos. Chipul lui Hristos să fie regăsit în noi. Apostolul Pavel spune la un moment dat în a doua sa epistolă către Corinteni, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și te schimbați în același chip cu a lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Schimbarea aceasta este una nu doar necesară, dar una logică. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu fără să fii schimbat. Cine nu este schimbat, înseamnă că nu are relație cu Dumnezeu, doar declară acest lucru. Dar uitați-vă la, dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, toți oamenii care au avut o întâlnire cu Dumnezeu, că vorbim de cei din vechime, vorbim de apostoli, care nu aveau un comportament de invidiat neapărat. Eu fost schimbați. E adevărat că schimbarea durează o viață întreagă, adică sunt foarte multe elemente de schimbat. Să nu ne gândim la un act brusc, gata, suntem schimbați. Nu, suntem ca act punctual, avem neprihănirea prin credință, adică este acea îndreptățire prin care suntem puși în ordine legal cu Dumnezeu. Da, apoi urmează schimbarea, urmează schimbarea noastră și aici Dumnezeu lucrează. Și fără această schimbare nu se poate. Dumnezeu, chiar, de exemplu, vreau să citesc un paragraf din Ellen White. Neprihănirea prin care suntem îndreptățiți ne este atribuită. Neprihănirea prin care suntem sfințiți ne este împărtășită. Prima ne dă dreptul legal să intrăm în cer, prin a doua avem calitatea să rămânem în cer. Noi le abordăm separat pentru că ele, așa ca să fie logic pentru noi, dar ele nu pot fi separate. Nu poate spune cineva, domnule, eu prefer doar prima parte, să fiu îndreptățit, a doua nu mai întreabă cu ea pentru că nu e treaba mea. Găsim cazuri cum a fost tâlharul de pe cruce, care a avut oarecum parte doar de neprihănire atribuită. El n-a mai avut timp să trăiască pentru a avea parte de sfințire, așa cum o înțelegem noi. Dar dacă ar fi trăit, eu am convingerea că ar fi experimentat, dar a murit omul. Ce să îi reproșez? El a primit dreptul legal să intre în cerul și a crezut în condiții adverse, când nimeni nu credea în el, până și apostolii fugiseră mare parte, el a crezut în Hristos și ca tare el a primit făgăduința mântuirii. Dar în rest, atunci când vorbim de Dumnezeu, na. Apoi un alt aspect, adopția în familia lui Dumnezeu. Este foarte important. Apostolul Pavel ne spune că noi am fost făcuți împreună moștenitori cu Hristos. Dumnezeu când răscumpără, când reabilitează de plin. Adică nu ce-a propus ca cei care sunt mântuiți să fie așa un fel de paria, un fel de marginalizat, i-am pus pământ așa, i-am mântuit. Și să fie totdeauna cu un deget acuzator. V-am făcut un hatâr. Fiți atenți cum vă comportați. Nu, dacă ne amintim de pilda fiului risipitor, atunci când a fost primit acasă, n-a fost ca un rob primit, ci ca un fiu cu dreptul de pline și cu sărbătoare. Un alt aspect important este certitudinea mântuirii. Aici este o problemă serioasă, pentru că oamenii merg în două extreme. Unii spun sigur sunt mântuit și asumându-și așa cu ostentația acest lucru, alții rămân tot timpul nesiguri. voi fi, noi fi mântuit. Avem un text în Efeseni foarte frumos, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățile harului său. Mântuirea este o problemă ca și a doua venire, deja și încă nu. Adică ea ne-a fost făgăduită și în Hristos suntem singuri mântuiți. Dar încă nu s-a realizat deplin, adică vorbim și de glorificare. Dar trebuie să avem această certitudine. Dacă nu trăim cu certitudinea mântuirii, atunci nu avem motivația necesară să trăim de prigăniți. Să fii tot timpul stresat dacă Dumnezeu m-a mântuit sau nu, păi da, sacrificiul lui Hristos pe cruce este suficient să ne dovedească intenția lui Dumnezeu. Da. Un alt aspect important este începutul unei vieți noi și biruitoare. Acest lucru ne ajută să înțelegem ce spunea Hristos în Ioan. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Este ce spune Pavel la un moment dat, acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până ziua lui Hristos. Adică trebuie să înțelegem că nu suntem singuri pe drumul acesta al sfințirii. Dacă am fi fost singuri, n-am fi temut, pentru că nu avem credere în noi. Dar Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Cine își asumă pe Hristos ca Domn, cine vrea să stea în relație cu El, va fi sfințit. Și aici un secret. Nu trebuie să ne îngrijorăm prea mult cu privire la sfințire. Trebuie doar să avem o relație foarte strânsă cu Dumnezeu.
Și de aia ne spune Iisus, îndrăzniți, eu am biruit lumea.
E adevărat, când vorbim de biruința în viața personală, avem nevoie și de luptă. Petru spune, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința, mai și mai departe. Dar când vorbim de schimbare, totuși, chiar și această silință se face prin Duhul Sfânt. Noi realmente nu putem singuri. Noi, când Scriptura ne îndreabă să ne forțăm, să ne nevoim, spune Hristos, nevoiți-vă să intrați pe ușa strâmtă, această nevoire nu are loc sau nu este înfăptuită așa în singurătate. Nu, tot Duhul Sfânt ne ajută. Dar din partea noastră e nevoie de un efort pentru biruință, nu pentru mântuire. Pentru mântuire este asigurat. Este foarte important acest lucru, pentru că dacă nu reușim să avem această încredere în Dumnezeu, nu ajungem la viață biruitoare. Și ultimul aspect, darul vieții veșnice. Îmi place mult ce spune Domnul Hristos, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul Dumnezeu nu are viață. Din stat, adică până la urmă, de-aia spune mai devreme, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă n-ai pe Fiul, și astăzi sunt oripilat de-a dreptul, văzând ce spune Scriptura, că oameni, teologi, încep să și targă din ce în ce mai mult imaginea lui Hristos ca fiind Dumnezeu și Mântuitor. A fost doar fie un om, fie... Acești oameni nu știu cu ce se joacă. Ei au intrat într-un joc prea mare pentru ei. Nu în sensul că noi suntem mari, nu asta. Dar nu poți să te joci cu chipul lui Hristos, cu profilul lui, de Dumnezeu om, de Mântuitor, de substitutor, și apoi să crezi că nu vor fi consecințe pe plan soteriologic.
Și nu poți să înțelegi doar rațional lucruri care exact, nu sunt raționale. Exact, exact. Când e vorba de credință, nu prea sunt raționale.
Adică sunt niște bariere peste care nu putem trece, nu în sensul că nu ne este îngăduit, în sensul că noi suntem atât de limitați încât nu avem capacitatea
e
să le
pricepem. E vorba de limite. Din nefericire va trebui să ne oprim aici, pentru că și timpul ne pune limite, domnule pastor. Ne-ați prezentat la început că sunt trei secțiuni ale experienței mântuirii în trecutul, în prezentul și în viitorul credinciosului. Până acum ne-ați arătat cum rezolvă Dumnezeu problemele trecutului, ca să vedem în emisiunea viitoare cum rămâne cu prezentul în care ne aduce Dumnezeu prin experiența mântuirii și apoi perspectiva, viitorul. Așa că vă invităm și data viitoare. Mulțumim, dragi prieteni, vă mândăm întâlnire peste o săptămână și până atunci din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!